Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloo heerzii 15 fi 420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorra nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophii keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisamu. Tartiiba qophii kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turu an Ibsaa Gaaddisaati. Jalqabarratti oduudha isiniif dhiyeessina. Akka oduun xumurameen haala yeroo irratti ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa laatame gama keessaniin geenya. Gaaffiif deebii itti aanaa hayyuduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa waliin taasifne kutaa jalqabaa gara xumura qophii keenyaa irratti isiniif dhiyeessina. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisama.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantuu Bulchaati. Addi bilisummaa Oromoo fi OPD'n walii galtee irra gaame hojiitti hiikuun waliin hojjechuun barbaachisaa ta'uu ibsan. Hayyuduraan adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa kan keessatti argaman hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo fi itti aanaan dura taa'u OPD fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa fi hoogganoota dhaabichaa biroo kan hammate wal ga'iin gamalachuun hirmaachise sadaasa 14/2018 Finfinneetti geggeeffame irratti kun kan ibsame. Waliigaltee adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa Asmaraa Erteraatti waliin irra gahan hojiitti hiikuuf gamni lachuu hojjechuu akka qaban hayyuduraan adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa fi itti aanaan dura taa'u OPD fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa ibsa waloon kennaniin beeksisaniiru. Waliigaltee isaanii cimsuun rakkoo mudatu waliin furuuf kan hojjetan ta'us walga'ii sadaasa 14/2018 Finfinneetti ta'an kana irratti dubbataniiru. Weerarri daangaalee Oromiyaa irratti uummata Oromoo irratti deemsifamu itti yaadamee qindoominaan kan geggeeffamaa jiru malee waan akka tasaa akka hin taane ibsame. Lola uummata Oromoo irratti daangaalee Oromiyaa godinoota garaagaraa keessatti deemsifamaa jiru weerara qindoominaan dabaree eeggatee deemsifamaa jiru malee waan akka tasaatti walitti bu'insa uummataan deemsifamu akka hin taane haala deemaa jiru itti dhiyeenyaan kan hordofaa jiran sabboontonni Oromoo yaada sagalee bilisummaa Oromoof erganiin ibsan. Baatilee lamaa oliif karaa lixa Oromiyaa baa Wallaggaa fi lixa irraan weerarri hidhattoonni gumus uummata Oromoo irratti deemsisan baay'ee gaaga'aa ta'uu kan ibsan. Namoonni kunniin weerara kanaan ilmaan Oromoo kumoota dhibbaan qe'ee ofiirraa buqqa'u hedduun ajjeefamuu fi qaamaa irratu akkasumas qabeenyaa fi manneen isaanii ibiddaan mancaafamuu yaadachiisan. Duula kana booda ammoo harki diina akka jiru ibsanii yakki kun ammallee gudunfaa hin argatin jiraachuullee addeessan. Bifuma wal fakkaatuun erga 71 kibba Oromiyaa godina Booranaa Moyyaalee fi naannoo sana keessatti weerarri Liyuwaayil uummata Oromoo irratti deemsistu bifa haaraan eegaluu ibsuun weerara kanaan lubbuun ilmaan Oromoo kudhanootaan lakkaa'aman ajjeefamuu Baye mada ufi mannen barnota da balate kabenye fi mannen jirenya ummata heddun ibiddan manchafamu ibsan. Lulli kun amman leba balate kanittifu fi uggata u kananis miitta guddan hawasa mudata jira. Mnoni motumma federala nanno tiargamanille werara kanad abamsisuf homatu sosoa kanjirre jiratonni ibsaniru. Mormi werara liyuha ilkanaf ummanni godinicha bakka adda addatti ba'e sagale dhageessisuun itti fufeera. Rakko kana furuuf harkifanna gama mootumma naannoo Oromiyaa fi bulchiinsa naannoo Sumaaleen jiru irraa miidhaan ga'u dabaluu akka danda'us ibsamaa jira. Weerarri daangaalee Oromiyaa irratti ummata Oromoo irratti deemsifamu qindoomina kan qabu karaa tokko yoo waan dhaabbatu fakkaatu karaa biraan ammoo bifa haaraan kan qabsiifamu itti yaadamee fi karoorfamee dalagaa diinonni Oromoo deemsisaa jiran ta'uun shakkiin qabu jechuun sabboontonni Oromoo yaada sagalee bilisummaa Oromoof ergan kanaan hubachiisaniiru. Weerara kanarra aanuuf Oromoon bakka jiru hundaa wal dhaggeeffatee waan gochuu qabus waan tokkicha waliif dhaamee akka qaama tokkootti dura dhaabbachuun of irraa fonqolchuu qofa akka ta'es hubachiisaniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduunsaa kanaaf qabnu kanuma agaammaati. Qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan eegale ammas akkuma itti fufetti jiram. Kanatti aansee ibsa adda bilisummaa Oromootu gama keessan gahaa nu hordofa.
Ibsa walgayii shanee gumii adda bilisummaa Oromoo sadaasa 12 bara 2018. Shaneen gumii adda bilisummaa Oromoo walgayiisaa dhaabbata afuraffaa sadaasa 9 hanga sadaasa 11 bara 2018 magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinnee keessatti gaggeeffatee milkii fi injifannoodhaan xumuratee jiram. Sadaasa 9 guyyaa seena qabeessaa fi ulfaataa guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa irratti kan eegale walgayiin shanee gumii kun dhimmoota jajjaboo dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa uummata keenyaa fi waliigala haala siyaasaa Itoophiyaa akkasumas kan naannoo fi godina keenyaa irratti marii bal'aa gaggeessuudhaan murtiilee qabsoo uummata keenyaa bakka amma ga'eerraa fuulduratti furgaasuudhaan galiisaa dhaqqabsiisuuf gargaaran hedduu dabarsee ka'e. Kanuma waliinis ramaddii caasaalee hojii dhaabaa kan garagaraa taasisee jira. Fulbaana 15 bara 2018 guyyaa seena qabeessa hoogganni adda bilisummaa Oromoo ifatti seeraan Oromiyaa keessa sossou'uu eegale irraa kaasee yeroo gara baatilee lamaatti dhiyaatu kan dabarsine keessatti haalli sochii dhaaba keenyaa fi hojiitti hiikamiinsi waliigaltee adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa maal fakkaata kan jedhu ijoo marii walgayii kanaa ture. Akka hubannaa adda bilisummaa Oromootti waliigaltee mootummaa Itoophiyaa waliin taasifame akka eegamee fi ta'uu qabutti shaffisaa fi madaala barbaachisu eeggatee deemaa jiraachuu baatus rakkoon bu'uuraa waliigaltee kana gufachiisuu danda'u hanga ammaatti hin mul'anne. Walta'iinsa kana shaffisaa fi amanamummaan hojiitti hiikuudhaan jijjiirama wareegama qaaliidhaan argame kana fuulduratti oofanii fiixaan baasuun gama hundarraa eegamam. Kanarratti adda bilisummaa Oromoo didhaa fi gufuulee keessaaf alaan mudachuu malan hundaa obsaan irra aanee miseensota deeggartootaa fi waliigala uummata bal'aa keenya waliin wareegama barbaachisu hunda baasuudhaan fiixa bahiinsa isaatiif kan hojjetu ta'uu shaneen gumii hubachiisa. Simannaan hoogganaa adda bilisummaa Oromoo kan fulbaana 15 bara 2018 magaalaa Finfinnee dirree masqalaatti Oromoota miiliyoonotaan eegalame itti fuufee baatiilee lamaan dabran keessatti haala nama gammachiisuu fi dinqisiisuun godinoota Oromiyaa mara waliin ga'ee jira. Akka kanaanis kaaba Oromiyaa Walloorraa hanga kibba Oromiyaa Booranaaf Gujiitti, dhiha Oromiyaa Beegiirraa hanga baha Oromiyaa Ona Jaarsootti uummanni keenya dhiiraa dhalaa xiqqaa guddaadhaan faajjii diddaa gabrummaa fi mallattoo bilisummaa isaa kan taate alaabaa adda bilisummaa Oromoo yookiin alaabaa Oromoo mirmirsaa miliyoonotaan bahee hoogganoota olaanoo adda bilisummaa Oromoo gammachuu olaanaadhaan simatee ergaa dhaabichaas dhaggeeffatee jira. Yaada yaaddoo fi gaaffii uummanni keenya adeemsa simannaa kana keessatti bakka hundarraa sagalee walfakkaataadhaan dhageessifachaa ture keessaa warri hundarra jajjaboon dhimma akkaataa deemsa qabsoo karaa nagaaf dimokiraasii nageenya uummataa fi sanumaan kan walqabatu dhimma waraana bilisummaa Oromooti. Gaaffiin haqaa kan dhiittaa mirga dhala namaa waggoota 27 dabraniif geessifamaa turanii walqabatuu fi iyyaafannoon qabsaa'otaa fi lammiilee mootummaa EPRDF qabamanii achi buuteen isaanii dhabame kanneen akka Jaal Nadhii Gammadaa fi kanneen biroo gaaffilee jajjaboo uummanni keenya cimsee kaasu keessaa warra duraati. Dhimmoonni kunneen walta'iinsa keenya keessattis kan ka'an waan ta'aniif Adda Bilisummaa Oromoo irra deddeebi'ee mootummaa gaafachuus ta'ee furmaata isaatiif mootummaa waliin hojjechuu kan itti fufuta. Lolli daangaalee Oromiyaa karaa adda addaarraan olloota isaa leenjisanii hidhachiisuudhaan uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa ture har'as akkuma itti fufetti jiraachuu fi mootummaan uummata kanaaf birmachuu hanqachuun ololli fi doorsisni Oromoo hiikkachiisu akkasumas bittaa gurgurtaan yookiin sochii meeshaa waraanaa kan seeraan alaa Oromiyaa keessaa fi sanaan alatti gaggeeffamu babal'achaa dhufuun uummata keenyaa fi uummattoota nagaa jaallatan hundaaf yaaddoo nageenyaa olaanaa kan falaatattamaa barbaadu ta'uun dhimmoota shaneen guumii kaasee irratti mari'ate keessaa tokko. Sababa lola daangaatiin yeroo uummanni Oromoo miidhamuu fi lafti isaa sarbamu humna ittisa biyyaa kan jedhamu waraanni EPRDF callisee ilaaluu fi bakkoota gariitti ammoo gama warra kaanii goranii uummata Oromoo irratti tumsuunis har'alleen dhaabbanne. Kanneen haala kanaan qe'eef qabeenya ofiirraa buqqaafamaniif yeroodhaan birmatanii miidhaa ga'uu malu xiqqeessu irrattis hanqinni jiru guddaadha. Dhimma kana ilaalchisee nageenya uummattoota bulchuu tiksuuf gaafatama kan qabu mootummaan osoo haalli kun daran hammaate gara sadarkaa biraatti hin tarkaanfatiin dirqama isaa akka baatu gaafanna. Shaneen Gumii walga'iisaa kanaan imaammata dhaabbataa Adda Bilisummaa Oromoo kan ta'e waa'ee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo itichuu ilaalchisees marii bal'aa gaggeessee hojiin gama kanaan hojjetamaa jiru cimee akka itti fufuu fi akka shaffisuufis murtii dabarsee jira. Waliigaltee Adda Bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti ragaameen asitti afurii tokkummaa fedhii waliin hojjechuu jaarmiyoota siyaasaa Oromoo gidduutti mul'achuu eegale diinotaa fi farreen qabsoo saba keenyaa hangam takka akka rifachiise olola isaan karaa miidiyaa hafarsan irraa hubachuun ni danda'ama. Kana hubachuudhaan qaama paartii biyya bulchuu kan ta'e ODP dabalatee jaarmiyoonni siyaasaa Oromoo hundi fedhii siyaasaa keenyaan olitti dantaa saba keenyaaf waan waliin hojjechuu dandeenyu irratti ga'ee keenya akka baannu shaneen gumii hubachiisa. Yaamicha uummata Oromoof. Adda Bilisummaa Oromoo jijjiiramni har'a argame kun bu'aa qabsoof wareegama bara dheeraa uummanni keenya bilisummaa isaatiif gaggeessaa fi baasaa yoo nageeti jedhee amanam. Waan ta'eef gufachuu fi fiixaa ba'uu isaa keessattis qoonni qabsoo uummata keenyaa murteessaa ta'uu hubanna. Kana hubachuudhaan miseensotaa fi deeggartoota Adda Bilisummaa Oromoo qeerroonii fi uummanni bal'aan Oromoo hundi keessattuu abbootiin gadaa, abbootiin amantii, abbootiin qabeenyaa, maanguddoonni, hayyoonni, artiistoonni, ispoorteessitoonni, hojjettoonni mootummaa fi qaamonni hawaasaa marti akkuma kaleessa bilisummaa keenyaaf bifa garaa garaatiin falmannee jijjiirama kana argamsiisne arras jijjiiramni kun duubatti akka hin deebinee fi gara faallaa dantaa saba keenyaattis akka hin micciiramneef dammaqiinsaan ga'ee keenya akka baannu shaneen gumii yaamicha dhiyeessa. Injifannoo uummata Oromoof Adda Bilisummaa Oromoo sadaasa 12 bara 2018.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya samaa irra geenye jirra. Innis gaaffiif deebiidha. Gaaffiif deebii kanas kan taasifne ittaanaa hayyudiree Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa waliini. Jaal Araarsoo Biqilaa waliin gaaffiif deebii taasifne kutaa jalqabaa akka ittaanutti isiniif dhiyeessinaa nu hordofaa.
Jaal Araarsoo Biqilaa ittaanaa hayyudiree Adda Bilisummaa Oromoo maqaa hordoftoota qophii gaaddisa dhugaa karaa televizyiinii ONN tamsa'uu fi maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin guddiseen isin galateeffadha. Mee egaa wanti kaafnu akka mata dureetti kaqabanne waa hedduudha. Dursa Jaal Araarsoon eenyu haa jedhu gabaabsinee haa kaafnu. egaa seenan keessan illee yeroo adda addaatti karuma televizyiinii kanaa tamsa'aa ture. Dhaloonni hin taa'u, hin dhufaa, hin darbaa. Kakalee televizyiinii hin qabne irra televizyiinii bitachuu danda'a. Kakalee reediyoo hin qabne irra reediyoo bitachuu danda'a. Kakalee sin argina irra sin arguu danda'a. Kanaaf jedheen irra deebi'ee kaasa. Jaalala Araarsoo Biqilaa eessatti dhalatanii guddatan?
Ani bakkiin tilaallee guddadhee baha Oromiyaa obarraa ona dadari. Achumarraa'in ammas gara dirree qabsootti makamee achi booda umurii guutuu jechuu dandeenya. Qabsoon bilisummaa Oromoo kana keessaa hin jira jechuudha.
Ammam geessu innaa qabsootti makamtan umuriidhaan?
Yeroo sana naannoo umuriidhaan 16.
16 taatu. Egaa waggaa 16 innaa taatan irraa kaatanii haga ammaatti qabsoo kana keessa sadarkaa adda addaatti jirtu. Qawwee baatanii bosona keessa deemanii qabsaa'urraa hanga hoggansaatti qabsoo kanaa siin geessaniittu maaltu isinitti dhaga'ama? Duubatti deebitanii yoo laaltan waan darbe kana?
Yeroo sanga hangafoota keenyaatu ture. Isaanuma jalatti hojii dirqama dukkanneen mana barnootaa iskuul keessatti akka maadheedhaatti nu ijaaranii yeroo sanitti gaa hojjechaadhaa turre. Isaanuma if duratti ilaalla. Keessattuu yeroo san haalli qabsoo bilisummaa Oromoodha. Yeroo jaal-jaarraa abbaa gadaatii fi jaal-mul'is gadaa mana hidhaa Somaaliyaa yeroo dheeraa jaal-jaarraa abbaa gadaa turuudhaan mul'isiin fudhatee yeroo Harargee Bahaa sulula naannoo lagoo beelleessan sossoyinsi kun lafa jala deddeemaa ture jechuudha. Seenanii fayyu. Kuni akka maadheedhaatti warra ijaaramaa ture. Ijoollota xixiqqoo umriidhaanis yeroo san reefu lafaa kaan yaangi xixiqqoo kana. Odeessi akkasiisan yeroo sanitti mirqaanuun gaadamni kun wal kakaasuun ni ture. Haaluma saniin wal duraa duubaan naannoo sanirraa naannoo dira dhawarraa gaara mul'atarraa naannoo warraarraa naannoo ammallee habaroo naannoo galamsoo kanaa ciroo kanarraa. Akkasumatti naannoo Finfinneerraalee nama tokko lamaan daddabalamuudhaa fi namni gara dirree qabsootti seenuu jalqabe jechuudha. Achirraa yeroo sangaa waggaa laallu uummanni keenya bara dukkanaa jechuu dandeenya. Warreen jajjaboo mana barnootaa keessatti hubannaa qabsootii fi seenaa isaanii hubatan kan uummanni Oromoo maal keessa jira akka uummataatti gabrummaa keessa jiraachuudhaa fi akkuma uummataatti. Uummata cunqursaadhaan hedduu miidhame kan maqaan isaatu akka dhawamee himachuu hin dandeenye sabuma isaatu an sabni kiyya kana jee himachuu hin dandeenye ta'uusaa karaa hangafoota keenyaa warra nu dammeessan irraa hedduu waa'ee bal'aa argannee turre. Sanumaan egaa hubannaa kana argannee nuus hoggaa laallu. Ijoollumma keenyattu naannuma keenyatti waan tokko hoggaa laallu. Afaan keenya, aadaan keenya, seenaan keenya maal akka keessa jiru bal'inaan arguudhaan kun egaa filmaan isaa furmaan isaa walumaa galatti qabsoodha. Yoo qabsoowwitee gabrummaa kana keessa bahuudhaaf tattaafatte malee wanni manatti namaa dhufaa hin jiru. Harka maratanii yoo ta'an wanni namaaf dhufe yookaan ammoo injifannoon argamu hin jiru jechuudhaan kanaan wal gurmeessin egaa dho'isaadhaan tokko lamaan akkuma wal amannuun dirree qabsootti bahuu dandeenye. Yeroon san bara dukkanaa jechuu dandeenya. Uummanni Oromoodha akka Oromootu if beekee Oromummaa isaatiin mataa ol qabatu hin dandeenye. Akkuma gosaatti akkuma naannoodhaatti. Maqaa garaagaraatiin if waamaa ture jechuudha yeroo san keessatti. Kanaaf yeroo san bara dukkanaa jechuu ni dandeenya. Sanii fi hagaa adeemsa qabsoo kana keessa yeroo dheeraa walitti qabnee haga ammaatti gowwaal maddii qabnee ilaallu amma uummanni keenya akka waan guututti bilisoomee mirga isaa guututti argateetu nutti fakkaataa jechuudha. Maaliif uummanni tokko sadarkaa duraatti of bilisoomsuu qaba. Sammuun isaa bilisoomuu qaba. Of ta'uu qaba. Kana booda immoo wanni itti aanu maali jeetti wal maratee hojii waan silaa barbaadu sana argachuu danda'a jechuudha. Yoo of hin beekin immoo diinni isaa garuma barbaadetti mirgaa bitatti olii gaxariheetiin gara barbaadetti ofuu danda'a jechuudha. Uummata dammaqa qeefuu bate qamaalummaa isaa beeka tokko abbaan fedhe akka barbaade irratti hojjechuu kan dandeenye kun isuma amma argaa jirru kanaa jechuu keessatti waggoota afran kana qeeroon bilisummaa Oromoodha. Waan bal'aa guutuu Oromiyaa keessatti magaalaa baadiyyaa osoo hin jenne waan inni mul'ise argaati jirra. Kun wanni jiru wanni namatti mul'isu gabrummaa ammaan booda nu ga'e gabrummaan baadhannu jechuudha. Dhaloonni ammaan tanaa keessattuu dhaloonni qubeedha. Kana namatti agarsiisaa jechuudha. Kana ta'uun abdii sitti bulcha. Kaleessa maal keessa akka turre har'a yeroo ilaallu dhugumatti bagaan qabsaa'ee bagaan alaa mana kiyya diigeetiin uummata kanaaf kan nama jechisiisa. Warri wareegamanillee wareegaman malee wayii ittiin bahanii isaan wareegamanillee yaadannee wareegama isaaniitti firii godhuun gaa keenya waan abbootiin keenya itti dadhabde waan akaakayyoonni keenya itti dadhaban galmaan ga'uu qabna jechuudhaan yeroo qeyroon lafaa ka'e yeroo kanatti haala kanaan wal gurmeessee lafaa ka'eetiin sadarkaa kanatti eenyummaasaa uummata Oromoo bilisoomsuu bira kuteetiin uummata Itoophiyaa bilisoomsuudhaan Afrikaaf fakkeenya ta'uudhaan sadarkaa addunyaatti gaa sagalee isaa dhageessisa sadarkaa kana ga'u dhugumatti kun hedduu nama gammachiisa namaas abdachiisa bagaan qabsaa'e nama jechisiisa kanumaan natti mul'ata kanumaan argaa jiraas jechuudha.
Gaariidha jaalala raarsoo na yaadadha yeroo tokko mana hakimii dhaqxanii miila keessaa. Ka dur hafee yeroo dhiyoos ta'uu danda'an barasaan beeku cabduun boombidhaa akka miila keessatti si nafee miila keessaa operaasiyooniidhaan baasisuudhaaf yaalii godhaa turtan argeen jira. Mee yeroo meeqa bara dargii yaadattu bara dargii as immoo bara EPR'iif bara wayyaanee kana lola seentaniittu?
Bara dargiidhaa sanii loloota gaa baay'ee keessa ijoollummaan kan akkuma reefu olii ibsinetti waan jalqabneef qabsoo. Yeroo san akkuma nuti diratti makamnee diratti baaneen 1977 lolli Soomaaliyaa fi mootummaa dargii jidduutti lolli taa'aa ture keessattuu karaa bahaa Oromiyaa kibba bahaa hanga kibbaatti deemaa ture. Isaanis yeroo sanitti gaabalola naannoo Awaashii gadi ni qabanna. Hanga Baalee Gobbaan akkasumatti karaa kibbaatii fi kaaba bahaa Naayiroobii illee naannoo Keeniyaa kana hanga sanitti gaa lolli isaanii mootummaa Somaaliyaa bal'atee ture. Yeroo sanarraa jalqabeeti gaa kan lola mootummaa waraana Somaaliyaa kan lafa bal'ifachuu deemu sanii fi mootummaa dargidhaatiinis loluun kan itti jalqabe jechuudha. Guyyaa tokkotti gaa waaree dura. Mootummaa Somaalee waraana mootummaa Somaaleetiin lolle waaree booda gaa mootummaa waraana mootummaa dargitiin loluun waanuma yeroo san keessatti dabarsine keessaa tokko jechuudha. Hojiima guyyaa ture guyyaa guyyaatti kanuma taa'aa oola. Sanirraa gaa jalqabuudhaan akkasumatti bobbaan keenya keessattuu Harargeerraa bobbaan waraana bilisummaa Oromoodhaa gara kutaa Arsiitti achirraa gara Baaleetti babal'atuudhaan. San keessatti ga'aniis warra baharraa gara kutaa Arsiitti jaallan achi dura nuduraa naannoo sanitti hojjechaa turantu ture. Nus maraa lammaffaadhaaf naannoo san gaa humna tokko wajjin achi dhayne eegachi dhayne booda lafa naannoo Gololchaa Arsii naannoo Arbaa Guujamaa hanga Abboomsaa fi Collee Asakoo Gunaa. Walumaa galatti gaa keessattuu naannoo Gololchaa kana keessatti hojii bal'aa Addi Bilisummaa Oromoo yeroo san keessatti hojjechaa ture. Kunis gaa 1981-82 akka Awurooppaatti jechuudha. Karaa san keessatti gaa naannoo san keessatti bobbaasaa Addi Bilisummaa Oromoo babal'isaa ture. Qunnamtiin hangaa Abboomsarraa hangaa Adaamaatti ture jechuudha. Kanumaan egaa sochi keessa soonu loloota bakka adda addaatti. Naannoo dhummoogaa kanatti lafa naannoo furdaa unkee bakka jaamu laga darbaa kana keessa laga koolu akkasumatti Gololchaa bakka adda addaatti gaalolli Addi Bilisummaa Oromoodha gaggeessaa ture. Keessattuu gaa naannoo Gololchaa kana siree beekgoo bakka jaamu bakki waraanni dargii gaafsan qubate qacaa jaama achitti ganama dhayinee weerarree sanirratti madaa ulfaata humna keenya san keessaa akka madaa'e aduma ture. Kunis boombiidha faca'aa boombiidhaati kan natti gaafsan qaama keessa na seenee miila mirgaatii fi harka bitaa akkasumatti mataarra bakka sadeen kanaan madaa'e inni matati ferkim bitadani faye milli mirgamo yero dera nakesa wanturef lakuma ga umri nama dabaladem tun yero jollumma sanuma tun nagamne walla ansilen ga jabas nturre warma fariste dio kan garga sudura barateti milli nahidani tuma sanuman faye turake saga kesetu kumala ma fi kudasadi operation jalgabafte sambodamo ega waan sangana kaysa baasani waan niyan dumaga kumala ma fi kudasadeti kana sibilero sankayan yero deras ne kaysa turudan carra ifra basu datisga inarganne na kaysa be amantanatiga fayyada warenga madada fi waan garagaratu sonten achumanu lubudan sidaba mani warega ma waan jiranif koni anu jira de sanu arge turukiyatte waan ittimbonu fi bagan jiran yachisu male waan adda khanin jollen qabu adem sa qabso kaysa tikanu maga na majala tutdabda na ma abda tutdabda qabso kaysa ti qabso hadawu tu dagwa jam bela debu daka garabo qofa minti nama qabso kada wolin tarkan fachifne sadarka to kurran genye te fuldurat abdatu muytannodan bekomsan akasmat ifkaninsa murannodan nama jaba gota hayu kaybdural lal tufarat war lola kaysatiga sibira dabama kuniga heddu sitta dagama abdifa sikutachi sufarraga sangaysatiga mu igasa khan etichudan qabayette murte fatte jabatte ifkanuga gafata kanafga before legalatin ala sangaysa gwan ibodi debetil lalu fi amma walit lalu heddu waan jijjiira muguddaatu mul'ata qaqabson adeebsa tokko lamaan waa hedduutu jijjiiramaatiin deema kanaaf akka mana nama dhuunfaa tokkotti booddee beeyyuu yaalale haddaan san yoo diina kee haddaa liqimsiiftee fiis haddaa liqimsita akkasumatti murannoodha wanni guddaa barbaachisu ifkanniinsa barbaachisa fageessite yaaduudhaa fi abdii barbaachisa jechuudha. Uummanni Oromoodhaa kun guyyaa tokko yoonii fi waanni kun kan kootiyyee lafaa ka'ee murteeffateetiin sossoohee uummata biyyattii kana keessatti illee haqa qabu dhugaa qabu waan silaa barbaadu mirga uumamaa kan kaleessa dhabe san argachuu danda'a jenne akka waliigalaattis akka nama tokkoottis waan hin abdadhuuf kuni daran naboonsa daran naas jajjabeessa daran naas abdiitti bulcha. Kanaaf waan dabarsetti ittiin boona malee waan gaabbuun qabu jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo gaaffiif deebiin Ittaanaa Hayyadduree Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa waliin taasifne kanumaan hin xumuramne. Itti fufa isaa sagantaa keenya itti aanu keessatti qabannee kan dhihaannu ta'uu gamanumaan isin yaadachiifna. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo Sagalee Bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan waan nu hordoftaniif galanni keessan bilisummaadha. Qophiitti aanuun haga walitti deebinutti nagaatti. Injifannoo uummata Oromoof.